Už minulý týden na rozdíl od jiných projevoval stopové prvky optimismu. V souvislosti s pandemií mluvil o poslední nejtemnější hodině těsně přes úsvitem s tím, že možná za týden začneme vidět světlo na konci tunelu. A doufal, že mu o týden později neukážu, jak hluboce se mýlil. Neukážu, protože se nemýlil. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Techicí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Jen za včerejšek z 31 tisíc testů skoro 15 tisíc pozitivních, ale pořád hodně, ale pořád nižší růst než těch pozitivních, než co bylo minulý týden. A to už je vlastně několikátý den, pane profesore. Jak moc stabilní je to světlo na konci tunelu?
Já si myslím, že docela ano. Myslím, že opravdu jsme už na vrcholu hory. Jediný problém je, že to není sněžka, ale spíš taková jako Luční hora, jestli znáte Krkonoše, ono se tam teď nesmí, ale to je takový ten daleký okres tam daleko na severu, kam se za sedmero hlídkami veřejné bezpečnosti, tak až se tam zase bude moci jet, tak uvidíme, že to je poměrně placatá hora. Takže my jsme sice na vrcholu, ale na tom vrcholu obávám se, budeme ještě dlouho se všemi důsledky pro nemocnice a pro umírání lidí. Ale jinak jsem přesvědčen, že už opravdu v tom nejhorším stádiu epidemie už jsme byli a teď už se budeme postupně, bohužel pomalu, se to zlepšovat.
To znamená, nic už by podle vašeho názoru nemělo zvrátit ten vývoj pozitivně testovaných do těch vyšších čísel, než máme dnes?
No, může se to stát tehdy, když se stane totéž, to už se bohužel dvakrát stalo za poslední měsíce, že se vláda pod tlakem různých lobbystických skupin a netrpělivých občanů, který jejich interpelivost naprosto chápu, se rozhodne, že už to pokleslo dost a že už zase můžeme uvolňovat. A když to uděláme příliš brzo, tak se stane totéž, co se stalo v prosinci a co se znovu stalo v únoru, to znamená, že to se vyletí nahoru, protože tu kolektivní imunitu pořád ještě zjevně nemáme.
No, tam je zajímavé, že ještě před několika týdny se mluvilo o hranici pro rozvolňování 1000 nových nakažených denně. Dnes už pan ministr Blatný mluví o 3000 nakažených denně. Takže kde je ta hranice?
Pozor, pan ministr Blatný hovořil o 3000 lidí v nemocnicích. A to já si myslím, že je chyba. Já si myslím, že takhle uvažujete velká chyba, že se zpátky vrazíme do té vlastně nikdy nepřiznané, ale bohužel provozované myšlenky promořování. To znamená, že sledujeme kapacity nemocnic a IPK. Teď všichni souhlasí, že jsou naplněny nebo dokonce přeplněny, ale až budeme zase níž, tak to zase bude dobré. A to je hrozně špatná strategie. Řada mých kolegů dokonce v rozhovoru s vámi to vysvětlovala, takže já to nebudu opakovat příliš podrobně. My se musíme snažit dostat těm číslům nakažených tak nízko, nakažených, abychom je mohli sledovat, trasovat a testovat a uzavírat do izolace, aby my ostatní jsme mohli rozvolňovat. Ale pokud budeme sledovat jenom kapacity nemocnic, tak se zase dostaneme do té situace, kterou tak brilantně popsal můj kolega Štěpán Jurajda, že jsme bohužel v situaci, že čím víc máme lékařů, tím víc máme mrtvých. Protože budeme tak dlouho na ty naše relativně vysoké kapacity nemocnic spoléhat, že nám sice nemocnice to budou zvládat, lékaři budou dělat zázraky, ale ti lidé budou stále umírat, protože je prostě necháme nakazit. To je těžká chyba.
Ale není zvláštní, že zatím nikdo, kdo uvažuje o rozvolňování, tak neuvažuje s ukazatelem míry rozvolnění ten podíl očkovaných na celkovém počtu obyvatel. Jako my počítáme, jako kdybychom vlastně neočkovali. Sledujeme úplně jiné věci, zatímco třeba pro Izrael byla míra na očkovanosti také mírou rozvolňování.
Ano, ale Izrael jde s tím očkování tak rychle, že by bylo asi nerealistické s tím počítat a ta vize rozvolňování by byla ohromně daleko před námi, což by asi nebylo správné.
A nebo bychom zrychlili očkování?
No, teď měli bychom dělat co nejvíce a teď už konečně nastane ta situace, kdy konečně budeme moci, protože v březnu a zejména v dubnu budou přicházet miliony dávek, jak AstraZeneca, tak Johnson & Johnson a bude to. Ale ještě my teda bohužel, to, co jsem mluvil o tom promořování, které opravdu jsem přesvědčen, že to je chybná strategie, jestli to byla strategie, která sebou nese obrovské lidské oběti. Já se snaží být optimista, ale dnešní čísla vypadají opravdu velmi špatně. Za včerejšek je registrováno 200 obětí takzvaně s covidem, což reálně znamená podle našich dlouhodobých zkušeností o 40% víc zemřelých, které zabil ten virus. To znamená, že jsme zase na těch nejhorších číslech z konce října. A teď už máme určitě více než 30 000 obětí téhleté strašlivé tragédie.
Včera byla zveřejněna u nás ta studie britská ohledně té britské mutace. A sice taková, že až mě to šokovalo, že ta britská mutace má o 60% větší smrtnost. Takové číslo asi nikdo nečekal, ne?
Ano, vy jste se mě na tohle opakovaně ptala, já jsem opakovaně říkal, že nevíme, že víme o tom, že britská mutace je infekčnější, ale že nemáme žádné informace o tom, že by byla smrtnější. Bohužel a ty zprávy, ty indikace nepřímé se už objevovaly a teď je poměrně autoritativní rozsáhlá epidemiologická analýza z londýnského Institute of Public Health, která naznačuje, že opravdu ta smrtnost je až o 60 nebo 70% větší. Čili je nejenom infekčnější, ale i nebezpečnější, zabíjí víc lidí. A to je možná taky důvodem pro to, proč se teď objeví tak vysoká čísla úmrtí.
Přesně, to jsem chtěla spojit.
Jan Vodňanský včera večer. Prostě, když vidíte čísla stovky denně, tak je to tragédie. Když se nám to přetaví do jména, kterého jste měl rád a vážil jste se ho, tak je to mnohem osobnější.
Ale jenom mi řekněte, jestliže jsme i vědci, tedy akademici, očekávali o té britské mutace daleko rozhodně ne rostoucí smrtnost. To se čekalo o té jihoafrické. A teď se ukáže, že ta britská je s touhle dynamikou smrtnosti. Indikuje to, že ta jihoafrická bude ještě horší?
Já bych si to netroufla tvrdit, já si myslím, že bude podobná, ale nevíme. To se strašně těžko totiž měří, už jsme si to vysvětlovali, my nemůžeme dělat pokusy na lidech, takže to jsou dlouhodobé matematické modely z epidemiologických dat výskytu a smrtnosti na velkých počtech lidí. Tady ta čísla jsou poměrně přesvědčivá, protože jsou opravdu na velkých souborech a obávám se, že to je správně. U těch jihoafrických mutací zatím tuhle informaci nemáme, protože nemáme tolik dat.
Profesor Jan Konvalinka je dnešním pravidelným hostem našeho pořadu. Teď jsem přemýšlela, jak to říct. Jan Konvalinka hostem koronaviru s Janem Konvalinkou.
To zní dobře.
A mělo by nás zajímat, co se zasloužilo o tu stabilizaci nárůstu, řekněme, počtu nakažených v Česku. Co zatím nejvíc je?
Ano, to je strašně důležitá věc, protože my musíme analyzovat příčiny toho, co se kolem nás děje, abychom tomu rozuměli a uměli to lépe ovlivňovat. Já myslím, že to je soubor několika faktorů, a nemyslím si to jenom já, myslím si to kolegové jako René Levinský nebo Jan Kulvaj, kteří to velmi podrobně studují. Já si opravdu myslím, ten pokles totiž, nebo ta stabilizace přišla vlastně skoro současně s těmi opatřeními. A my jsme o tom tady mluvili. Já myslím, že důležitou roli hrála ta změna retoriky vládní, že jsme vlastně z toho rozvolňovacího optimismu přešli do zpráv ze západočeských nemocnic, kde opravdu ta situace byla kritická. Já bych tady ocenil lidi jako primář Straka nebo další lékaři, kteří velmi otevřeně a velmi jednoznačně promluvili do sdělovacích prostředků a vysvětlili lidem, co se děje. Já myslím, že tohle hrálo zase podobně, jako jsem mluvil o tom Christianu Drostenovi v Německu. Tyhle veřejná vystoupení hrajou roli pro snižování toho reprodukčního čísla víc, než si vůbec umíme představit. Další věc je skutečně, že se lidé začali trochu chovat. Máme data, že ta mobilita opravdu klesá, máme data, že podniky zareagovaly a máme mnohem větší procento lidí na home office, až 30% lidí nechodí do práce, zůstává doma. To je velká změna oproti minulým týdnům.
Ale pořád je to málo v porovnání se západními zeměmi.
Pořád je to méně, že bychom potřebovali, zejména proto, že tady už máme dominantní tropickou mutaci. A poslední věc, z ní teda vůbec nemám radost, ale má tady ten efekt. My opravdu ponomořujeme, teď už se domnívám, souhlasím s kolegy, kteří odhadují, že máme asi 4,5 milionů lidí, kteří prošli tou chorobou a mají nějaký druh ochrany. My toto platíme těmi nejméně 30 tisíc obětmi. Teda. Ale je to tak, přitom jich přibývá každý den pravděpodobně kolem 50 tisíc. A jsou výpočty, že tím pádem každý den klesá to reprodukční číslo o jednu, protože se snižuje vlastně ta možnost těch naivních lidí, kteří by ještě, to se říká imunologicky naivní, kteří by mohli být infikováni a tím pádem ten virus má menší prostor k tomu, aby se šířil.
A teď mi řekněte k tomu číslu, mimochodem těch reálně promořených se samozřejmě ještě dostaneme, ale řekněte mě, jestli ve společnosti v tuhle chvíli opravdu je v porovnání s minulým týdnem menší virová nálož, nebo je tady virová nálož, která v podstatě jenom čeká, jak se říká v britských špionážních románech Spy in the Cold, to znamená špion na čekačce, než bude vyslán.
Já myslím, že teď těch testů děláme tolik, že opravdu dostáváme poměrně správný obrázek toho, kolik toho viru tady je a že tam ta množství toho viru v populaci se teď stabilizuje. Pořád je obrovské, ale je stabilizované a neroste. To je můj odhad z těch čísel, které vidím. Ta čísla jsou malinko zkreslená tím, že máme obrovské množství těch antigenních testů, což je ta cesta, kterou se průmyslové podniky z celkem jasných důvodů rozhodli jít, protože je to mnohem levnější. Ty testy jsou mnohem méně citlivé. Měly by cenu, kdyby se dělali opravdu opakovaně, kdyby se dělali dobře s použitím správných těch testů, tak je to samozřejmě lepší než nic, ale ta čísla jsou podceněná. Ale doufáme, že aspoň takhle odchytí ty nejvíce nakažené, kteří by mohli tu chorobu nejrychleji šířit.
Stále trvá ten váš odhad, pane profesore, že rozvolňování by mohlo přijít za cirka 5 týdnů?
Ano, já si to myslím, že to takhle bude. Je to depresivní jaksi pohled, ale já si myslím, že důležitou roli by mohly hrát Velikonoce. Tam taky v
pořadu roli?
Českého rozhlasu kolega René Levinský navrhl to, čemu on říká zásek v lese, to znamená udělat prostě úplný kompletní stop stav na několik dní, třeba na týden, na ten velikonoční týden, dokonce včetně prázdnin ve velkých průmyslových podnicích, abychom tím opravdu dostali ta množství infekce pod číslo, které potom budeme moci sledovat. Ještě jednou, neměli bychom sledovat tak kriticky počet nemocných v nemocnicích, to je samozřejmě důležité pro ministra zdravotnictví, ale neměl by to být sám o sobě důvod pro rozvolňování. To musí být až číslo množství viru v populaci, které potom budeme schopni účinně kontrolovat.
Ale jenom řekněte, pane profesore, vám by se ta vize na velikonoční týden úplně nebo ještě mnohem více zavřít společnost než dnes, ta by se vám líbila?
Mně se strašně nelíbí, jak se na Velikonoce za kamarádama do kostela, ale asi by to byla výborná příležitost opravdu dát několik dní úplného klidu a dostat tu infekci pod kontrolu. Ostatně stejně, jako to dělají úspěšné země, jako to udělal Izrael na konci loňského roku, udělalo Dánsko, jako to udělalo Finsko. Já bych šel tuhle cestou, ano.
Jak ukazují mimochodem ty poslední predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky i v případě scénáře se silným dopadem těch nových opatření bude na konci dubna stále 5 000 nakažených.
Já myslím, že to nemůžeme tuhle chvíli říct, to jsou predikce, pokud se nic změní. Pořád jsem naprosto přesvědčen, že dokážeme, nebo že bychom dokázali s velmi silnou vůli velkým odhodláním a s tím, že budou všichni spolupracovat, si myslím, že se můžeme dostat mnohem níž a byl bych dokonce optimista, že můžeme otevřít základní a střední školy během dubna, pokud to uděláme dosti dramaticky, energicky a rozhodně.
Říká biochemik profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host. Za klíčovou zbraň proti šíření různých dalších mutací koronaviru se obecně považuje ono sekvenování viru, aby se zjistily včas nejrůznější mutace. Jak moc sekvenujeme v Česku?
Zatím stále nesekvenujeme dost, ale dobrá zpráva je, že se na tom velmi intenzivně pracuje. Státní zdravotní ústav to organizuje, paní doktorka Jiřinkovcová a paní doktorka Macková velmi intenzivně na tom pracují. Naši kolegové z Akademie věd, z Ústavu molekulární genetiky, z univerzity, z Karlovy univerzity, z Palackého univerzity, Masarykovy univerzity, já to vyjmenovávám, abych někoho nezapomněl. Jihočeská univerzita se zapojila, čili máme tady a celá řada soukromých laboratoří. Čili máme tady teď síť, která už je zorganizovaná a vymýšlí se postupy, jak to organizovat, jak předávat vzorky a jak sdílet ty informace.
Tak jenom pro zajímavost, Británii se tak tímhle způsobem sekvenuje u 70%, u 70% testů. Tak my jsme kde a chceme být kde?
No, my bychom byli rádi, kdybychom se dostali na 1 až 5%, zdaleka tam nejsme. V tuhle chvíli, jestli se nepletu, tak máme něco přes 500 celogenomových sekvencí od začátku roku, takže jsme hluboko, hluboko pod procentem. Zlepšuje se to, ale jako s řadou dalších věcí, já vás předběhnu, protože už mi to chcete říct a máte pravdu, jsme strašně pomalu za vývojem. Tohle to jsme navrhovali před několika měsíci a ještě teď v březnu 2021 hledáme finanční prostředky, jak to těm lidem zaplatit, aby mohli kupovat reagencie a mohli nakupovat přístroje. V situaci, kdy nás tady ten lockdown stojí miliardy denně, tak se obtížně hledá několik milionů na sekvenování mutací. Já to považuji za selhání, ale děláme všichni maximum pro to, aby se to co nejdřív zlepšilo.
No, nezvyšujeme tímhle přístupem, totiž nesekvenováním dostatečným, nezaděláváme si na to, že si prostě nevšimneme, až tu bude příští mutace, která tím pádem se stane velmi rizikovou, protože nebudeme o její existenci vůbec vědět.
Ano, a dlouhodobě si vytváříme velmi špatnou pověst v Evropě. Už teď se nám na německých zpravodajských kanálech říká das mutacionské být. Jsme prostě oblast mutací. Je to tím, že když ten virus hodně replikuje, šíří se, tak taky má dost prostoru na to, aby mohl mutovat. A my víme, že tady máme britskou mutaci, víme, že tady máme jihoafrickou mutaci. Zatím teda máme jenom několik záchytů, tuším 16 nebo 20, jestli se nepletu, je poslední číslo, které jsem viděl. Z nichž některé pochází ze Zanzibaru, jiné nevíme, odkud pochází. Takže je nebezpečí, že se už šíří komunitně. A tohle bychom potřebovali velmi pečlivě sledovat. Může se objevit ta brazilská mutace, kterou zatím jsme nedetegovali, ale...
A co New Yorkská, Kalifornská?
I ty se mohou objevit, teda do Ameriky se teď cestuje špatně, ale samozřejmě ten virus se šíří ohromně rychle a může se objevit. A zase souhlasím s vámi, musíme se chvát mnohem víc, abychom měli tu informaci.
Víte, z toho všeho, co jsme si říkali za celou řadu měsíců, kdy spolu o tom debatujeme, čím se vysvětlujete, že český stát tak fatálně selhal a selhává ve všem důležitém, co bylo třeba udělat? Jak je to možné? Protože někomu se nepodaří třeba tohle, někomu něco jiného, někdo nedělá sekvenování, ale má naočkováno. Ale jak je to možné, že my jsme pozadu úplně ve všem?
Já se tím trápím, pořád o tom přemýšlím, hledám chybu i mezi námi, akademickou elitou. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme o tom mluvili docela otevřeně, co všechno jsme my udělali špatně. Já si myslím, že ty příčiny víc. Jednou z nich je paradoxně ten úspěch loni na jaře, kdy se nám to opravdu podařilo a udělali jsme to naopak tak správně, to je třeba říci. Ale od té doby je skoro všechno špatně. Nepodařilo se nám přesvědčit vládu a důležité orgány, že se vrátí podzimní vlna, že se na ní musíme připravit. A potom jsme reagovali vždycky bez výjimky. Pomalu, zpětně, příliš pozdě, jsme dupali na brzdu až těsně před tou překážkou a řídili jsme tu reakci státu velmi chaoticky. Přitom vlastně, co jsou jednoduché poučky, je třeba brzdit včas a je třeba sledovat a trasovat. Do toho tedy, a to cituju kolegu Jurajdu, máme velmi slabou a neefektivní státní správu, která není digitalizovaná, je příliš fragmentovaná, platí to pro zdravotnický systém, ale platí to i pro další složky státní správy. Máme špatně placené lidi, máme velkou byrokracii a nedůvěřujeme si. Máme tady ohromnou...
A strategická rozhodnutí byla dělána pozdě a špatně.
A ta podstatná rozhodnutí byla prováděna pod tlakem pozdě a reagovala na vývoj situace místo, aby ho předvídala.
Jdu na posluchače. Jan Krejčí, Praha 6. Pane profesore, pokládáte za vhodnou naši očkovací strategii, jestliže ze 45% očkujeme lidi mladší 70 let? Neočkujeme extrémně mnoho osob pod 50 let, u kterých je riziko relativně menší?
Já si myslím, že to je chyba. Na samém začátku to bylo asi správně naočkovat zdravotnický personál. To myslím, že bylo správné rozhodnutí a lékaře. Ale od té doby podle nejenom mého názoru, ale myslím si, že jsou na to dokonce data a modely, každá jiná strategie, než očkovat podle věku a ty nejohroženější, tak vede k zbytečným obětem. Čili já si myslím, že to je chyba. Myslím si, že bychom opravdu měli důsledně očkovat ty nejstarší. Tady je ovšem problém, že máme seniory, kteří nemohou dojít do těch očkovacích center, protože nemají nikoho, kdo by tam odvezl, jsou izolovaní, nemají auto. A tady by bylo třeba zdůraznit tu roli praktických lékařů, kteří ty lidi znají, jsou v tom bydlišti, našli by si je, obvolali by si je, zašli by si za nimi, jenomže ty praktický lékaři nemají ty vakcíny. Takže to je jedna chyba našeho systému. Druhá, a to není naše chyba úplně, to je bohužel z části výsledek dezinformační kampaně a také chyb firmy AstraZeneca, kde se rozšířila ta fáma, že AstraZeneca funguje hůře u starších osob, což není pravda. Byla pravda, že oni méně testovali v těch klinických testech ty starší osoby, takže některé státy vlastně to nedoporučili pro starší osoby, ale teď se ukazuje, že to tak není. Takže to je druhý důvod. Někteří seniori odmítají očkování AstraZenecou, ale to je chyba. A ještě jednou jsme o tom mluvili, já to ještě jednou zopakuji, je mnohem lepší se očkovat teď očkovací látku AstraZeneca než Pfizerem za 2 měsíce.
V každém případě platí, že s každým dalším případným kritériem než je věk, když zasáhneme do toho systému, tak to zpomalí vlastně celý ten proces. Je to tak. Já vím, že třeba v Británii absolutně odmítli dávat jakékoliv přednostní, kromě doktorů samozřejmě, jakékoliv přednostní vakcinace učitelům, prostě komukoliv, protože jedou tak rychle, že prostě si myslí, že se všichni stačí dost ochránit. Otázka je, jestli tohle cesta je pro zemi, která prostě neočkuje takhle rychle, jako jsme my.
Právě proto, že neočkujeme takhle rychle, tak je to pro nás ještě důležitější, protože tím zdržením znamená, že ty lidé zemřou. Jan Vodňanský má, myslím, 79 let, kdyby tu vakcínu dostal před 2 měsíci, možná by tady mohl být, omlouvám se, že mluvím takhle osobně, ale ti lidé, kteří tu vakcínu v tom vysokém věku nedostanou, tak jsou v ohrožení a měli být dostat co nejdřív. Každá jiná strategie, než očkovat nejprve ty nejstarší, nejohroženější, vede k lidským obětem.
Radovan Velecký se ptá, jestli osoby s protilátkami, to jest po prodělaném covidu nebo očkování, mohou být i přenašeči viru nebo dále nakažliví. No, to je docela klíčová otázka.
Dlouho jsme to nevěděli, teď se ukazuje podle velkých izraelských dat a i z dat z Velké Británie úplně jednoznačně, že to očkování výrazně snižuje infektivitu. Některá čísla ukazovala 90%, teď poslední izraelské zprávy ukazují, že to je ještě víc, že to je víc než 95%. Čili tohle je ohromně pozitivní zpráva. Zdá se, že něco podobného platí i pro prodělaný covid, tam ta data nemáme tak bezpečná, ale je prakticky jisté, že prodělání covidu dramaticky snižuje možnost, že budete přenašečem toho viru, možná až na nulu.
To je skvělá zpráva. Radek Studený z Havířova píše o své tetě, třeba 80 leté, která měla velmi těžký průběh po očkování. Prostě její organismus to těžce nesl. A ptá se, jestli musí absolvovat i tu druhou dávku, co se stane, když odmítne vlastně to všechno opětovně prožívat. Prostě z druhého očkování má strach, s kým se může poradit, jak účinná ochrana bude v případě naočkování pouze první dávku.
Paní Tacheci, já jsem se zařekl, že nebudu dávat lékařské rady, nepřísluší mi to. Já můžu jen obecně říct, že teda maminku zdravím a že za prvé ta první dávka určitě i do značné míry ochrání vůči nejhoršímu průběhu choroby a všechno ostatní by bylo dobré probrat s jejím ošetřujícím lékařem.
Paní Kateřina Antonová se ptá vás, pane profesore, jak si vysvětlujete snižující se počty provedených PCR testů. Hned jsem se jukla do těch srovnávacích grafů a zjistila jsem, že tam na začátku března to byly skutečně počty přes 40 tisíc až 45 tisíc provedených PCR testů, zatímco včera jich bylo 31 tisíc.
To je docela jednoduché. My máme kapacitu určitě ze dne na den, by mohlo být 60 nebo 70 tisíc testů PCR a po nějaké přípravě a jaksi organizačním zabezpečení by to mohlo být opravdu 100 tisíce. Problém je v ceně a problém je v tom, že průmyslové podniky mají teď povinné testování a pokud si mohou vybrat, tak si vyberou to lacinější, takže antigenové.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Pane profesore, děkuji za odpovědi. Díky.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.